mám to tak, keď sa už tak pýta, mám to tak rozdelené, každý nepárny deň u nás, zoberiem si auto, urobím si malý oblúk. Taký, to, ja hovorím, že to potrebuje auto aj ten šofér. To sa nesmie, lebo toho hore sa ja bojím, vieš. Ale ja sa ešte necítim starý, no tak čo mám robiť? On sa ma pýta, Eli, jak sa ty ešte potom všetko môže zasmiať a tak ďalej? Ja som povedal, Martinko, počúvaj sem. Ja som si moje odplakal, ja som si moje odpustil a potom ja som nesníval, že prídem v takej krásnej rodine, čo mám. Niekoľko generácií. Tak nesmiem ani nesmiem mať taký stále dole nos. Musí byť vlastne jeden šťastný človek, nie? Tam nebol rozhľad, bolo bubnovanie. A nebol každý deň bubnovania, bol len o Židov. Vieš, také nové veci sa má. Vynesmete ísť po 9, po 2, vynesmete po 8 von, vynesmete po 7 von. My sme sa hambili s tou hviezdou chodiť, tak sme si tak krivili ten kabát, aby nevidel tú hviezdu, ale každý vedel, že my sme Židia. Prvú noc, že som povedal sestre Esty, ten starý otec tiež býval v tom Vaxbergovom hoteli tam dole. Byt je prázdny, poďme sem. A prenocovali, vždycky sme sa báli len toho, vieš, aby nás, že keď by sme počuli z okna také šuškanie, tak som povedal Esty, vypadnime. My sme sa báli len ľudí. Nie prírody, nie zver, nie toto, nie dažďu, nie toto, nie... Len ľudí. Strašné.
Šalom, Sandra.
Šalom.
Prečo si si vybrala práve príbeh Paľka Eliho Vagu?
Ono, celá tá inšpirácia vznikla, keď som sama šlapala pred 2 rokmi na memoriáli Vrba Vecler, kedy som začala uvažovať nad tým, ako možno viac dostať do povedomia témy, o ktorých sa až tak nehovorí v súčasnosti a ktoré sú spojené s témou druhej svetovej vojny a tým, že v Postbellum dokumentujeme príbeh 20. storočia, tak som začala rozmýšľať nad tým, že ktorý príbeh ešte človeka, ktorý nám môže rozprávať, môžeme takýmto spôsobom dať ako do podoby teda memoriálu. Paľo Eli Vago je vlastne nielen mojím, ale celého Postbellum priateľom. A ten jeho príbeh je až neuveriteľný, čo všetko ako malé dieťa vlastne prežilo spolu so svojou sestrou Ester. A tak to bol taký prvotný nápad, prvotná myšlienka. A potom sme sa o tom začali rozprávať so samotným Elim, ktorý povedal, že sme blázni, nech to nerobíme. Ale malo to pokračovanie vlastne. Až tento týždeň vlastne kráčame.
Tak. Počúvate Košer podcast denníka N, ja som Irek Tóda. A teraz možno, keď počujete, že sme trochu udýchčaní, tak to je preto, že šlapeme po dosť veľkom strmáku. Nachádzame sa, práve sme opustili veľmi peknú dedinku Strelníky a kráčame po Veporských vrchoch, čaká nás dlhý strmák. Nenachádzame sa tu náhodou, je to miesto, kde sa tu skrýval Paľko Vago spolu so svojou sestrou Ester, o 2 roky staršou. Ale to všetko si povieme, celý ten jeho príbeh, počas tejto trasy, ktorá je vlastne len malou časťou memoriálu, ktorý sa volá Stopami ukrývaných detí a pripomína si príbehy týchto 2 detí, ktoré sa vo veku 12 a 14 rokov skrývali pred odsunom, pred transportom do koncentračných táborov a zachránili si tak život aj vďaka pomoci niektorým Slovákom. Šalom, chaverím. Takže v týchto horách Veporských sa niekde ukrýval Paľko?
Na týchto miestach zatiaľ iba putoval. Oni po potlačení Slovenského národného povstania sa dali na útek. Už to nebol iba Eli s Ester a ich otcom, s ktorými sa teda stretli ako väzni v sereckom tábore, ale už to aj bola rodina jeho tety, čiže ich bolo približne 12 ľudí, ktorí po potlačení utekali do hôr ukryť sa. A touto cestou sa postupne zajtra dostaneme na miesto, ktoré našli, objavili. V tom čase už veľmi unavení a hladní a smední ľudia, táto 12-členná skupina k horárni rodiny Vaculčiakovcov, ktorí im najskôr dali čaj, potom im vytvorili úkryt v bunkri, kde vlastne rodiny boli až do konca vojny, do oslobodenia.
Celý ten váš memoriál je poňatý veľmi dôkladne, trvá zhruba 7 dní. Jedno z miest, ktoré ste navštívili, bolo aj Múzeum holokaustu v Seredi. Určite to nebolo len tak, že ste zastavili aj tam.
Nie, lebo prechádzame teda, alebo snažíme sa vždy dostať na miesta, ktoré sú spojené s príbehom Eliho a jeho rodiny. Eli sám rozpráva, vlastne ten príbeh počas vojny sa dá rozdeliť na také 3 kapitoly plus jedna taká v úvodzovkách bonusová ešte po oslobodení, kedy ešte putovali pešo z Hrončoka pri Čiernom Balogu pri Sihle do Košíc a Eli v tom čase mal tyfus. Prvá kapitola je ukrývanie sa vo vrútkach a okolí.
Áno, lebo Eliho rodina vlastne bola z vrútok.
Áno, a následne, keď boli chytení a transportovaní, ale nie veľkým transportom, ale jednoducho Eli, Ester, jeho sestra, v sprievode teda žandára, boli vlakom odvezení do sereckého tábora. A vtedy vlastne začína druhá kapitola, keď boli niekoľko rokov od vlastne 42. jesen, začiatok zimy, až do vypuknutia povstania v sereckom tábore, kde teda stretli aj svojho otca. Tretia kapitola, náročná veľmi, chvíľkové oslobodenie počas Slovanského národného povstania. Následne jeho potlak, kedy oni boli v Banskej Bystrici u tety, Eli tam mal 2 tety, naozaj sa cítil slobodne, ale následne po potlačení došlo k tomu úteku do hôr a ukrývaniu sa, ktoré bolo veľmi náročné. Tá existencia v tom bunkri, oni museli sa naozaj ukrývať. Niekedy nechodili, hlavne teda dcéra Valika, aj niekoľko dní s jedlom. Eli dokonca spomína na to, ako bol už tak hladný, že začal viedať tú miezgu a smolu zo stromov. Našťastie prežili, vďaka hlavne pomoci tejto rodiny. Dnes nám môže rozprávať tento príbeh a my si ho môžeme pripomínať. Príbehy ukrývaných detí, my sme si vybrali tento jeden, ale ich množstvo.
Čo sa týka tých Vaculčakovcov, alebo ešte možno iných ľudí, ktorí pomohli Elimu a jeho sestre, patria medzi spravodlivých medzinárodmi?
Áno, áno, patria. Podarilo sa to ešte vlastne počas života Valiky Vaculčakovej dcery, ktorá mala v tom čase okolo 15-16 rokov. Eli sa až vlastne po vojne dozvedel, ako chodila do toho úkrytu s tou trochou jedla, napríklad v zime, naozaj metrové záveje snehu, ale vždy bola vlastne ozbrojená s revolverom, ak by sa niečo stalo. A to som dozvedela až vlastne úplne, že ex post vôbec to netušil.
To boli naozaj veľmi statoční a odvážni ľudia.
Áno, jednoznačne. Ten memoriál zažiť je dôležité počas celého toho týždňa, lebo takto dostanete celý ten príbeh a je to dôležité aj kvôli tej malej komunite, ktorá sa tu vytvára počas toho týždňa. Ale vlastne takým pre mňa prekvapením, veľmi pozitívnym, je aj to, že naozaj dôležití a významní ľudia, ktorí sa nemohli zúčastniť na celom týždni kvôli pracovným povinnostiam, sa rozhodli podporiť vôbec túto myšlienku memoriálu svojou účasťou aspoň na jeden deň alebo na záverečnom podujatí. Včera tak s nami napríklad kráčala konzulka štátu Izrael Naomi Elder. Zajtra sa k nám pripojí vlastne veľvyslankyňa americkej ambasády pani Bridget Brink.
Dneska je štvrtok, začali ste v nedeľu, takže už máte za sebou pomerne pekný kus cesty.
Myslím, že najkritickejší bol druhý deň, útorok, kedy sme išli pešo zo Serede do Nitry podľa stôp Eliho a jeho rodiny. Aj keď to bola rovina, tak tých 30 kilometrov takmer necelých v tom teple dali zabrať našim účastníkom.
Dnes nám počasie naozaj praje, veľmi pekné slnečné počasie, ale nie je horúco, čo je úplne skvelé v tomto krásnom prostredí. Práve prichádzame na nejakú lúčku a ideme ďalej. Treba povedať, že k tomu memoriálu sa pripojili viacerí ľudia, ktorí boli zvedaví alebo to chceli zažiť alebo vidieť. Napríklad sme tu stretli predajcu kombajnov a traktorov, právnikov a špecialistov na sporenie tak ďalej. A máme tu dokonca aj psychoanalytičku, ktorá sa venuje traumám súvisiacim s holokaustom. Je to naozaj rôznorodná skupina ľudí, ktorí sa vydali v stopách Eliho a jeho sestry Ester. Kráčame teraz takou slnečnou lúkou, veľmi peknou, vedľa ihličnatých stromov v tomto veľmi peknom stredoslovenskom kraji. Vedľa mňa je teraz Michaela Hapalová, ktorá to prežíva naozaj veľmi osobne a intimne, pretože sama jej rodina tiež zažila tie hrôzy holokaustu a vracia sa vlastne na miesta, ktoré neboli veľmi príjemné a až tragické. V podstate pre mnohých Židov slovenských.
Určite je to samozrejme akoby zážitok, ale zároveň je to akoby návrat na miesta, na ktorých som vlastne nikdy s rodičmi nebola, ktorí sa ukrývali v horách, pretože Teda príbeh ukrývaných detí sa veľmi prelína a včera, ako sme boli v múzeu SNP, tak tam nám povedali, že tu v horách sa vlastne skrývalo po povstaní 5000 ľudí. Takže tu muselo byť strašne veľa ľudí, či židovského, alebo nežidovského pôvodu. A my deti vlastne sme tie príbehy, ktoré niektorí ľudia nahrávajú, a aby sa zachovala pamiatka na to, čo sa skutočne stalo, a pravdivá pamiatka, tak my sme to dostali pod kožu nejak s tým, ako naši rodičia pristupovali k nám, aké príbehy nám rozprávali, a veľa príbehov nerozprávali, alebo len kúsky. A vlastne niečo teraz beží hlavou, že som tu na miestach, kde tu je oblasť vlastne Donovaly, alebo tá oblasť ako horské oblasti, tu sa proste lyžuje. Tu sú skutočne také zážitky, že jete na prázdniny a lyžujete, a že vlastne, že ako dieťa som nevedela, že lyžujeme na miestach, kde sa skrýval trebárs môj otec. Takže sa vlastne prelí na taký kontrast ako prítomnosti, v ktorej žijete a chcete žiť radosne, čo vlastne je radosné, pretože tu rodičia prežili. A zároveň je tam tá temnota toho, čo sa stalo, a je veľmi dôležité o tom hovoriť, aby ľudia vedeli, čo sa stalo, a zaujali k tomu postoj. Je to o tej hĺbke toho zážitku, toho poznania vlastne. Myslím si, že tí ľudia, ktorí sú tu, tak sa aj rozprávajú medzi sebou, že môžu toho veľa poznať, čo vlastne predtým nevedeli, čo bolo zamlčané, a že tá spoločnosť vlastne môže pokračovať vedomejším a pravdivejším smerom. Toto je treba robiť. Je to vlastne niečo, o čom sa hovorí v iných sférach, zážitku a pedagogika, alebo proste zážitkom sa dozvedieť niečo o histórii. A to je naprosto zásadné, pretože sa vlastne prepojí rozum s citom, a vtedy to môže dobre zapadnúť ako do vedomia ľudí, a aby si uvedomili vlastne, akými sme si susedmi, ako sa máme k sebe chovať.
Tak, ďakujem veľmi pekne. Vyšli sme hore na kopci na Čistinku, je to dokonca autobusová zastávka, volá sa to tu Ondrišova chata. Vedľa mňa je Rásťo, špecialista na predaj kombajnov a traktorov. Prečo ste sa rozhodli, že sa vydáte na tento memoriál?
Oslovilo ma to, pretože sa mi zdalo, že sa spája príjemne s užitočným. To znamená užitočné, že si odšlapeme za ten týždeň tých 100 km zhruba, a príjemne s tým, že táto téma ukrývaných detí, ale v podstate židovstva ako takého, je dosť pre mňa osobne dôležitá, pretože doteraz nedokážem pochopiť, ako mohol väčšinový národ, alebo aké vlastne procesy prebiehali, keď zrazu väčšinový národ dokáže urobiť menšine niečo podobného, niečo z môjho pohľadu nepredstaviteľné.
Áno, na rozdiel od Česka sme neboli okupovaní nacistami, keď sa začali úplne prvé transporty zo Slovenska do Osvienčimu, boli to Slováci, ktorí tam naložili svojich.
Na tom najhoršie, my sa nemáme na koho vyhovárať. To proste sú ľudia, ktorí žili medzi nami, a po vojne mnohí z nich sa chytili zase funkcií v komunistickom režime a pokračovali len inou formou, ale ďalej. To najdôležitejšie, čo som zatiaľ zažil z toho emočného hľadiska, bola tá návšteva židovského cintorína vo Zvolene, a konkrétne tam, keď som uvidel masový hrob 127 ľudí, tak proste to bol ten dá zaborať najotrašnejší zážitok, lebo som dosť emočne založený, mám veľkú predstavivosť, takže veľmi živo som si vedel predstaviť, že v jeden deň tam proste na pochodu je 127 ľudí, ktorí sa už nevrátia. To je niečo ľudským rozumom nepochopiteľné, a hlavne nepochopiteľné, že ako sa k tomu mohlo dospieť. Odkedy túto tému vnímam, židovstvo, holokaust, všetko okolo toho, tak sa pýtam sám seba, že to, že by som nebol na strane Hlinkovej gardy, tým som si na 99,9% istý. Bol by som príslušník mlčiacej väčšiny. Ale či by som bol schopný pomôcť potrebným a uviesť ani nie tak seba, ale svoju rodinu do veľmi vysokého nebezpečenstva, tak to, túto otázku si ja sám sebe neviem zodpovedať. Myslím si, že sa ani nedá zodpovedať. Myslím si, že to je v podstate situácia, ktorú až keď ste v daných podmienkach, v danom čase a v tom konkrétnom priestore, až tedy proste zistíte, že či by ste našli sebe tú silu a odvahu a pomohli, alebo nie.
No a najlepšie na tom príbehu Eliho Vaga je to, že ja stále vo výbornej forme. Je veľmi čulý, dokonca pôvodne tu mal byť s nami na tomto memoriále stopami ukrývaných detí, ale bohužiaľ kvôli covidu, situácii, komplikovanom cestovaní a všetkým, čo to obznáša, zostal doma v Izraeli, v Rešon Lecion, kde sa vlastne do Izraela odsťahoval v roku 1948, čiže dá sa povedať, že žije v Izraeli v momentu jeho vzniku.
Áno, je to jeden z tých najstarších Izraelčanov. Žiaľ, Eli tu s nami nie je fyzicky, preto len ma tento rok oslavil 90 rokov. Celá táto situácia jednoduchá A samozrejme, že ho nemôžeme vystaviť takémuto riziku. Aj keď veľmi to s nami chcel byť, ale aspoň si to nahrádzame rôznymi online aplikáciami, s ktorými sa vlastne celým denne spájame niekoľkokrát. Teraz sme vstúpili do terénu, kde sme prišli o signál na 2 dní, takže teraz bude nešťastný. Musíme to večer nejak vymyslieť, aby sme sa dostali aspoň k signálu, aby sme sa s ním spojili. Eli je super. Všetko si veľmi váži a vďaka tomuto memoriálu, ako mal doteraz priateľov nás v Postbellum, tak mu pribudlo hneď niekoľko ďalších priateľov, s ktorými komunikoval aj v rámci už týchto ostatných dní.
Dobrá správa pre vás, milí poslucháči, že napriek tomu, že tu Eli nie je s nami, tak skúsime sa s ním spojiť cez Skype. Držte nám palce, aby to vyšlo. Šalom, Eli.
Šalom, šalom.
Ako sa máš?
Ja nemôžem si sťažovať. Teraz máme, vieš, tu teraz sme zavretí doma, viac ako vy, teda myslím na Slovensku. A ja ľúbim troška žiť z reštaurácií do kaviarní a tak ďalej. A to mi chýba.
Áno, áno. V Izraeli to vyzerá celkom zle s tým COVIDom. Čo sa stalo? Veď na začiatku bol vzorom.
Áno, sa píšili tí chmúrovia a teraz máme to veľmi zlú situáciu. Neviem, jak výjdu zvon. A vieš, to máme tak, neviem, či za to sme rozdebovali tí pobožní, vieš, tam je tá ona, a potom tí Arabi. Tí dvaja nás vedú za nos. Tam je to, vieš, to sú tie červené zóny u nás. Ale potom sa zhromažďajú a potom sú v tie ješive búcher, sú plno a v kostolách, to je, vieš, oni si myslia, že bude ich len Boh chrániť a nič sa nestane, ale pane bratie, to potom sa to rozširuje. Viem ti to rúžovo malo.
Že teraz je viacero zón v Izraeli, ktoré sú uzavreté, že od 7. večer do 5.
Áno, áno, viem. Práve oni, čo som ti hovoril, sú také sídliska, také silno náboženské, tak to zavretí, keď nie je ten celé mesto, tak pol mesta, alebo jedna štvrť, že sa to tak strašne zhromažďuje a potom aj tí Arabi nechcú počuť. Všetko, oni robia si veľké svadby a tam veľké zhromaždenie a tam nevím, sú Ivriclova a už ti budem niekať sem a tam, to už bez toho nejde. No.
Ako ťa to ovplynilo, táto situácia okolo korony?
Lebo predtým aj už čakajú, vieš, ja som taký, ja ľúbim pohostiť. Predtým bola u mňa tá záchranecká rodina, ten pozostatok sa záchranickej rodiny. Tí už čakajú, aby prišli sem.
Vaculčiakovci.
Vieš? A predtým boli. Vidím, že to si troška sledoval, tú celú vec.
Áno,
tak tie pozostatky, im stále kričí. Mám takých troch ešte mi zostali. Lebo tá valika, tá prvá, čo bol, tá hrdinka, tá, ja nemôžem sa s ňou rozlúčiť. Tak tá má tak malá rada, tak to, vieš. Ale tí pozostatky, ja som mi povedal, ty si jení Placnerová, ty si jení Antalíková, vy ste tri originál Vaculčiakovi. A vy môžete prísť ku mne, nakoľko. Nemusíte pracovať, príďte ku mne. To oni vedia. Áno, tá stredná myška mi hneď odpovedala, Eli, kto sa u teba necíti voľne a dobre. To je veľmi fajn, no, aby si to vedel. Aj boli, áno, všelijaký, vieš, ma už prišla tá Sonia Džafaršová, tej, čo som je povedal, Sony. Nás nezaujíma, nikto sa teda nebude pýtať, či si katolička, evangelička, židovka bez vyznania, pravoslavná, toto. Nás tieto veci nezaujímajú. Jak človek, to hej, to sa zaujímame. Ona už aj spala u mňa. Áno, aj Sandra spala s mamou už u mňa. Všetko boli u mňa títo všetci, tá banda. Ja ich čakám.
Sandra, Postbellum mi hovorila, že rád jazdíš v aute. Že keď si chceš oddychnúť, že si trošku zajazdíš.
A presne tak je to. Tak mám to tak, keď sa už tak pýta, mám to tak rozdelené, že každý nepárny deň, dneska je párny deň, vieš? Každý nepárny deň u nás zoberiem si auto, urobím si malý oblúk. Taký. To, ja hovorím, že to potrebuje auto aj ten šofér.
Že udržiavaš ho fit, to auto.
Áno, no musím ho to, lebo už som preto som už vymenil jednu baterku, sa už vymenila, tak ešte druhú budem vymeniť teraz.
A to si oslavil tento rok 90 rokov v máji.
Áno, ja, podívaj, to sa nesmie povedať, lebo toho hore sa ja bojím, vieš, ale ja sa ešte necítim starý, no tak čo mám robiť?
No jasné, však ako sa hovorí, minimálne 120.
Bol jeden pohrebu jedného a jeden inžinín povedal, Eli, tebe je veľmi nebezpečné, povedal mis Hunder Cvancík, lebo vieš, lebo to je zajtra po zajtru. Aj to ti hovorím, áno.
Si v dobrej nálade, to sa veľmi teším.
Vieš, kto je Martin Korčok, pravda?
Áno, ja ho poznám, my sme kamaráti. Áno.
No aj my sme, a ja som si kamarát. Nech sa neopováži, mne nedá telefon, keď je tu. Neopováži. On sa ma pýta, Eli, jak sa ty ešte potom všetko môže zasmiať a tak ďalej? Ja som povedal, Martinko, počúvaj sem. Ja som si moje odplakal, ja som si moje odpustil a potom ja som nesníval, že prídem v takej krásnej rodine, čo mám. Niekoľko generácií, vieš? Tak nesmiem, ani nesmiem mať taký stále dole nos. Tak, musí byť vlastne jeden šťastný človek, nie? Keď mám syna profesora a toto tam, tak nemôžem byť stále deprimovaný a stále toto.
Vieš, aký je dneska ale deň pamätný?
No pravda, že veď on nás presne pred rokom pozval, vieš? Presne pred rokom sme boli u neho, to on krásne organizoval. Musím ti povedať, my to nezabúdame, lebo tí opravdoví seredani, ja som tam bol 2 roky, a tí opravdoví sme len tu traja, čo ja poznám. Potom sú také nalepení, vieš, ale tebe tak veľmi ticho poviem, že tí opravdoví, ako sa poznáme, to je Eva Konová, a to je Naftali Ďuro Firsa, to je Eli Vago. To sú tí traja, áno, vieš, také originálne. A potom bola tá prezidentka, no, tu ja zbožňujem a ona ma blázni, no. Tak ja som fotený, ja som tam zakričal, ja sa chcem fotiť s prezidentkou. Sa odfotil, mám nejaké fotky s ňou. To je dobré srdco. Ona išlo do toho Ohel Davidu a toto a s každému hovorila a u nás. Ja som myslím, že som povedal jednu peknú vetu jej. Lebo profesor Trauber hovoril, že vy ste veľmi krásne. Vieš, čo som jej povedal? Ja som povedal, neviem, či tvoj národ vie, jaký dar dostal od Boha. Pekne?
Tak pred 79 rokmi, 9. septembra, na Slovensku prijali židovský kódex.
Áno, kódex.
A to už ale veľmi, veľmi zlé protižidovské pravidlá už fungovali oveľa skôr.
Ja som ich cítil.
Áno, veď mal si asi tak 10 rokov, 9-10 rokov, keď to začalo.
Áno, že? Pravda, že ale už predtým som to cítil, vieš. Mm-hmm. Nechcel som ísť do tej štátnej školy, vieš, tá atmosféra bola zle. A ma fackovali a toto rodičia nemali pravdu. Ja som cítil tú atmosféru, tú hnusnú, z každej strany hnusnú. Predstav ti, ten riaditeľ školy, ja som mal 6,5 roka, alebo 7, u nás volal... Ja viem, tie mená si pamätám, predstav si, taký Barinka. By som veľmi rád stretol jeho vnuku, lebo syn neviem už veľký. Len teraz chápem, čo on hovoril, vieš. Psí národ nás volal. To bolo vo Vrútkach. Hnusná. A potom bola hneď židovská škola, lebo nás rútili od tej štátnej školy. A tam som naraz videl, to chcem chodiť. A som bol dobrý žiak. A to aj keď sme boli v jednej triede všetky ročníky, vieš. To málo trvalo, Leider Gottes. Potom začali tie oni, to sme nevedeli.
Ono to bolo tak, že vlastne zakázali židovským deťom chodiť do škôl a vás dali do židovskej školy, hej?
Presne tak. A mali sme aj židovských učiteľov a tak ďalej, vieš. A tam bola, naraz som videl jednu celkom inú atmosféru, čo som mal veľmi rád. Som išiel veľmi rád do školy. Na tých páčov, ja viem, to bol pár týždňov, pár mesiacov, alebo koľko. To si už neviem pamätať.
Mal si nejakého parťaka? Nejakého spolužiaka, ktorého si mal rád?
Áno. No to som, všetky sme sa poznali jeden druhého. To bol Milan Feldman, alebo Tibor Kramer, alebo neviem, čo je. Ten Tibor Kramer ešte žije v Bratislave, som počul.
A čo všetko si nemohol? Nemohol si ísť do kina, nemohol si chodiť po chodníku, žltú hviezdu si musel...
Presne, áno, jak som ti to hovoril. No vždycky to tam nebol rozhľad, bolo bubnovanie. A nebol každý deň bubnovania, bol len o Židov. Vieš, také nové veci sama. Vy nesmete ísť po 9, po druhé, vy nesmete po 8 von, vy nesmete po 7 von. Nič, len také veci, vieš. A potom hviezda, a potom toto. My sme sa hambili s tou hviezdou chodiť, tak sme si tak krivili ten kabát, aby nevidel tú hviezdu, ale každý vedel, že my sme Židia, tak nie.
A čo tvoji rodičia, čo ti vraveli vtedy? Veď pre nich to muselo byť tiež veľmi ťažké vysvetliť deťom, čo sa deje.
Podívaj sa sem, veľmi pekne, čo dobre, že hovoríš. Bol som vychovaný a ohromne ovlivňovaný s tou, ja som bol v Hašomera Cair, to je také združenie, skauta, sionistický strav, lavicový sionistický, pravda, že poviem, vieš. Teď sme nemali vlastný, rozumieš, ale tam bol ten Akiba Neufeld Nir, ten bol pre mňa pán Boh. Tiež také mladé chlapčisko, väčší ako ja, hrozne mi chybuje, pravda, že Akiba nie, Neufeld, potom bol tam Gabi Gabi Eichler, ešte vieš tie mena, lebo tak som bol vychovaný. Šteta ma tam dala do 6,5 roku, už som tam bol na také mošave, vieš, také letného skautu. Ja viem, kde to bolo. To bolo v Nolčove, lebo on bol z Nolčova. Tak našiel tam takú lúku, kde sme postavili také stany a tak ďalej. Ja som bol hrozne ovlivnený nimi, vieš. To vlastne bola tá zásadná výchova, že som tu. Moja sestra napríklad nemala tú výchovu, nemala to rada, ani nešla do Izraela. Tam zostala, len potom za Dubčeka a išli do Švajčiarska.
A ešte mi povedz niečo o tom Akibovi, keď na neho tak rád spomínaš.
Áno, rádo spomínam, lebo mi chybuje, vieš, to bola moja hlava. A čo som mal šťastie, že som naraz, vieš, jak ma dali, tak ja skáčem trocha, to nešlo tak rýchle. Potom som ich stretol v Seredi zase som stretol Akiva Neufeld Nir a toho Gabi Eichlera, tú celú skupinu. Čo ešte dneska, ty už ešte snívam, že ešte jeden je tam pozostakto v nejakým kibuce. A ja by som sa chcel pýtať všelijaké otázky. Vieš, či tá ona, či to podzemné hnutie, lebo oni boli podzemné hnutie. Vieš, v tom láka.
Aby sme si to vysvetlili. Teda vlastne tvoji kamaráti z Hašomer Hatzair, potom keď si sa neskôr ocitol v koncentračnom tábore v Seredí, potom si ich videl a z ich, zo skautov, sa stali vlastne partizáni.
Oni mali podzemné hnutie a o tom som nevedel všetko. Vieš, ale keď som bol už vojákom v Izraeli, rezervista, ja som našiel toho Gabi Eichlera v Cvate, v jednom meste u nás. Som povedal, Gabi, čo tu robíš, prosím ťa pekne. Vysvetlím, povedal som, Gabi, prečo ste nás nechceli pustiť do tej Šloseraj, do toho zámočické dielny? V Seredi, ešte dneska mám otázky, čo sú nenaplnené. Akiba bol prvá hlava Šomera Cair na celom Slovensku. Není jeden, čo nevie, kto to je Akibanier Neufeld. On bol pre mňa, vieš, ona bola intelektuálna hlava. On vedel, on slohoval, on vyučený a toto, lebo my sme boli veľmi smední sa niečo naučiť, vieš, a keď sme potrebovali nejaké to všetko on.
Že veľká hlava, jak sa to hovorí? Rožgadol? Rožkatan?
Veľmi dobre, Rožgadol, jak to vieš? Veľmi dobre, príma si ty, áno. No a Kiba a toto, lebo oni boli ozaj tí takí veľmi nacionalisti a veľmi a Šomera Cair, lebo všetci teda Šomera Cair vlastne, keby som zostal taký veľký šomrák, tak by som mali ísť do kibucu. A môj kibuc bol ten Lehavot Chaviva, kde zostali nejaké pozostatky a jeho kibuc bol ten Šomrát, kde ešte tiež sú nejaké pozostatky. Ale ja som tým smerom nešiel, lebo som bol privátny človek, vieš. Nechcel, aby som dostal povely v kibuce, ty máš robiť zajtra to a pozajtru to. To nikto nemá rád. Teda ja, vieš, sú takí, čo zostali v tom. Tak ma vyhodili z toho hnutia, ešte na Slovensku, lebo som ich nechcel počuť, lebo som sa išiel učiť, nechcel som na tú Achšarámi, ale tak vieš, boli také, čo vychovali na túto vec. Ja som to nechcel.
Keď nastali tie ťažké časy, potom kedy vlastne si sa musel začať so sestrou Esty ukrývať? To bolo kedy? Prvýkrát.
Takže prvé ťa poviem ti presne, vieš, lebo no, vieš sa pýtať otázky a to je dôležité, lebo ten prvý transfer, to každý vie, začal 25. septembra na správne. A my z krstu Volovinu, Vago, sme boli poslední, ja si myslím, v abecede. Vieš? A na to išlo podľa abecedy. Stále bolo na tých vrútkach menej a menej Židov. A kto vedel tú moju rodinu, to vy aj tá Sandra, všetci, nie môj otec, ale hlava tej rodiny bol môj strýko z Bratislavy, inžinier Schnierer, inžinier Skala, sa volá, vieš. On dostal prezidentskú výnimku, lebo bol taký veľmi hospodársky žid, ani ho nezobrali, musím povedať, ale on nemal deti, tak on nás videl ako jeho deti. Ja som povedal, Esty, pomaly musíme byť na rade, nie sú Židia. Tak prídu na zóne, tak neviem, tak to ona vie, keď som to nevyprával, ja som to už hovoril, vieš, sme sa v noci nabudili, zobudili a tam sme našli takú listinu, že musíme hneď zmiznúť. A nie cez hlavnú Hradsku, ale minimálne veci pre jedenie a pre videnie, aby sme mali v takom ruksaku nejakom a hneď zmiznúť. A ten jeden historik sa ma opýtal, keď som bol pred rokom, alebo neviem, čo na Vrútkach, lebo oni robili so mnou promo. Tá Sandra ma vliekla na každé malé vieto. To je organizátorka. Nevedel som im odpovedať. Teraz viem, že on mal také spojenie, ten Artur z Bratislavy, že on niekoho prosil, aby nám na Vrútkach nechal takú cetlu, vieš. A to už muselo byť, prosím ťa, pekne po júli. To bol začiatok augusta, ja si myslím. Lebo musím si to ešte preveriť, či moja mama zomrela v júli, alebo tak ďalej. To bolo po nej.
To bolo tak, v roku 1942.
42, pravda. Že?
Ona, jej vlastne srdiečko už vlastne nezvládlo ten stres a nápor.
Ona to nemohla zniesť, to prenasledovanie. A nechcela vidieť, ako deti idú na nivoč. Nemohla to zniesť. Ďalej tých nechcem vyprávať, lebo sa bojím, aby to nešlo, tá trauma, do iných generácií. Ľudia to zazlievajú, že by som mohol hovoriť, ale ja nie, lebo to je dohovorenie s mojou ženou. Aby to deti sa moc nepýtajú a ja moc nehovorím. Aj môj syn, aj teraz, aj tá celá veľa bolí na to. Našli ten hrob tej mojej mamy. To je taká archeológia na tom britskom cintoríne. Tak niečo leziaceho, vieš. Ťažšie to našli, ale našli. A môj syn aj umýval ten hrob tak trocha. Som povedal, keď tak rozmýšľaš, to je tvoja stará mama. Moja mama je tvoja stará, som povedal môjmu synovi.
Zomrela, keď mala 37 rokov.
37 rokov, lebo do 6. mojho roku sme bývali v Čadci. Tam mám ešte do dnešného dňa dom, vieš, čo môj starý otec postavil. Samozrejme, nemôžem ho dostať späť. To nechcem nikomu povedať, to by som hodili, že to sú všetko židovské obchody. Tá celá Čadca. Ja si aj pamätám meno Schlüssler, Taub, ja si ich pamätám. Ako malé decko, aj keď som mal 5, ja si to pamätám.
A ako si to vysvetľuješ, že keď vám vlastne arizovali domy, podniky, že to potom nevrátili? Je to nespravodlivé, nie?
Pravda, že to je spravodlivé. Aj ten, vieš, nechcem teraz povedať, lebo to sa má vždycky pripomínať, lebo náš veľvyslanec to nežije ako ja. To sú rodení už v Izraeli, ten veľvyslanec. Tam sa pije na zdravíčko a všelijaké veci. A ja, keď by som bol tam, tak za každou desiatou vetou by som povedal, pane bratie, to sú židovské majetky. Keď som bol 2 roky v Seredi, to ma Slováci dali do toho Seredu, nie? Tak nemal by som dostať 1 euro za každý deň? Nie? Tak formálne, nie, že to potrebujem. Ten dom je môj, to môj starý otec postavil. Čo oni majú s tým domom? Nedostávam ani nájomné, ani nemôžem to dostať. A už mám 2 advokátov, som zobral, keď sa už pýtaš na to. A jeden izraelský advokát mi povedal, 2 advokátov tam, vieš?
O tom ešte budeme musieť niekedy urobiť tému.
Vyprávať veľmi vďačne, lebo to ma niekedy zúri, vieš. Tie židovské majetky, aj chudobní Židia sú na celom svete, aj na Slovensku. To by malo byť rozdelené minimum, tým, keď sa to nedá inak, tým Židom, tým chudobným Židom, tie majetky. Veď celá Bystrica on vypráva, tu vypráva, a Mača Bratislava nie.
V 40 rokoch musíš sa schovávať, zoberú vám dom, zoberú vám podnik. Tebe veľmi pomohlo to, že si bol ten scout v Hašomer Hatzair.
Áno.
Napriek tomu, že tvoja sestra bola o 2 roky staršia, tak ty si bol ten vodca, ktorý ju chránil.
Ja som bol ten speaker, aj keď sme boli hladní, vieš, lebo hamba, hamba, tu hamba, sama, keď sa hambíš, sú ma prácne gamby, hovorí ten Slovák, nie?
A pamätáš si na tú prvú noc, keď ste boli sami zrazu?
Vás aj pamätám, také zlé veci človek, vieš, to nemôže tak rýchlo odstrániť. Tú prvú noc, môj starý otec mal na vrútkach hotel Wachsberger. Ja som našiel, lebo tam urobili takú malú betonádu, čo je napísané, tu bol hotel Wachsberger. Všetci sme tam fotení. Vieš, prvú noc, čo sa pýtaš, veľmi dobre. Som povedal, sestre Esty, ten starý otec tiež býval v tom Wachsbergerovom hoteli, dám dole. Ten musí byť, ten byt je prázdny. Poďme sem, prenočujme tu na jeden rok, vieš. A prenocovali teda nie voda, nie elektrika, nie toto všetko. Vždycky sme sa báli len toho, vieš, aby nás, tí no. Ľudí sme sa, áno, muserovali, nemuserovali, to sme sa vždycky báli. Nie toto všetko, len vieš, že keď by sme počuli z okna také šuškanie, tak som povedal, Esti, vypadnime. Lebo to, keď si šuškajú, tak sa oni sú dopýtať, že tu tam cítia, že je tam niekto v tom byte, lebo čo, tak nás prídu hľadať. To bol ten znak. Vždy. My sme sa báli len ľudí. Nie prírody, nie zver, nie toto, nie dažďu, nie toto, nie, len ľudí. Strašné. Ja si pamätám, jak nás byli z tej synagógy, kto? Aj tie mená. Kičiko, vieš, mám tie mená.
A potom ste išli kam?
Od mojho bratranca, mám ešte bratranca v Amerike, jeho žena mi povedala, vy ste nejak vedeli, že na tých vrútkach u Steinerov, čo bol taký dom, sa skrývajú Židia, ale nechceli vás pustiť. Mala brata sa to zabudol, vieš? Tak to bola, mala by tá prvá stanica, nechceli nás už. Tak som povedal, Esty, podívaj sa sem. Jedna z najistejších staníc, tá prvná, musí byť ten židovský cintorín. Lebo ten je von, ten je už pri tých vrchov a tam je pochovaná aj mama a tam máme vodu aj piť, aj sa môžeme umyť. Tak tam sme prenocovali. Nie jeden raz, nie dva, neviem koľko, to si nemôžem pamätať. Pri plote, tak sme sa, vieš, zase sme opustili ten cintorín. Martinko chodí po tom cintoríne a fotil mi také ten vodovod. Lebo podľa židovského zvyku sa musia umývať ruky, keď ideš pred cintorína. Tak on mi fotil, náhodou mi odfotil ten vodovod. Prečo sme hľadali? To je standardný vodovod v každom židovskom cintoríne. A to je pravda, vieš, má také šálky a toto, a podľa toho, neho, som si zapamätal, že ten vodovod sme my hľadali, práve ten. Tak našli sme ten cintorín a našli sme tomto, sme prenocovali, neviem koľko noc, neviem. A potom, ja som vždy vedel ako chlapčisko, kde som, vieš, smerom Marty, neviem, kto mi dal ten oný, alebo v tom bolo napísané, aby sme sa dali do smeru Martinu, ale pod tými vrchmi. Ale my sme neutekali, my sme ťahali čas, to bol opačný, vieš. Lebo vedeli, my sme nevedeli, čo sa deje v Poľsku. Vedeli sme, to je zle. To je zle. Poľsko, to je zle. Zase bolo šuškanie pri tom cintoríne, vieš. Som povedal, Esti, pšť, my ideme. A išli do tej prírody. Tak sme mali pohodlie to, že keď bolo nebezpečie, tak troška ideme do hôr, vieš, tak do vrchu. Lebo sme sa vyzdali. Keď išiel ten podvečerom ten hospodár domov, tak sme tie hlúbiky z tej kapusty a z mrkvu a čo sme našli v tých záhradách, lebo to boli naše potraviny. A potom viem, prečo musel byť ten august, lebo boli čučoriedky, vieš. Tak to muselo byť koncom augusta. Tak to sa živili, vieš. A potom niekto sa ma pýtal z vodu, ale oni už mali na tých záhradkách taký vodovod. Vieš, čo ešte nebol tak veľmi vyvinutý, lebo navrúka sme mali studňu. Ale tam bol už vodovod, tak sme mali vodu, tak sme všetko tak ukradomky, vieš. A tu a tam to si určite počul, že ja som aj pýtal polievku, aby nám dali, zaklepal, no to, že zase ja. Ľudia sa dali nám, väčšinou nám dali, ale hrozne sa báli. Nevráťte nám ten nádom, nevráťte nám nič. Som sa hanbil len pýtať, aby nám ešte dali, lebo boli sme tak vyhľadnutí a teplá, to nevie, koľko sme to nejedli. My sme sa báli len ľudí. A ozaj niekto nás videl, zažaloval, že tu sa pohybujú židovské deti. No to každý vedie, že sme židovské deti. Kresťanské deti sa nemali čo báť. Zavolali hneď policajta. Policajt prišiel veľmi rýchlo. A ja viem, kde to bolo, keď sa začali tie serpentíny pri Martinských holách, začiatkom tí serpentíny, tam to bolo, tam nás chytili, prišiel s bajonetom, s puškou, dva, dve tí na jednej strane, na druhej strane, dve deti, vliekol nás do Martinského žalára. No a moja sestra plakala, brnčala, ako vždycky. Som povedal, Esty, to je najlepšia vec. Pre tým polipajtom, čo dostane jeden gangster, dostane trikrát denne jedlo. Budeš vidieť, že my dostaneme teplý čaj. Teplé jedlo neviem, kedy sme poslednýkrát videli a jedli. Čo máš plakať, čo máš brnčať, čo máš o to? Budeš vidieť, že to bude... Vieš, ja som už videl dopredu tú situáciu. Som aj dopredu mal. Vieš, to neboli také elegantné žaláry, ako dneska. To boli také... A už nekrát, čo si poviem, také kamene, vieš? Takže doniesol na do toho žalára takého gangstra, čo ja bych zlodeja, vyhnali von. A dali nám takú celú. To bola taká prične, tri kozy. Aby sme sa posadili na tú príčinu, posadili. Prosili nás, aby sme sa nepohybovali v koridore, lebo sa báli, aby nám neublížili, vieš, to bolo v poriadku. A dali nám dve vedrá, pijadíku a potreby a neviem už čo, a bola tam stať voda. Aby sme sedeli na tej, posadili nás na tú príčinu, dve deti. To som ti povedal, že sme dostali horúci čaj. Spôsob, vidíš, ty som ti povedal, dostaneme horúci, budeš vidieť, gangstri dostanú tu. Jeden deň, dva dní a v noci nás, ja som povedal, v noci nás aj prikryli nejako dekou a toto, a zaspali. Som povedal, Esti, ja bych tu chcel tú celú vojnu prejsť v tomto žalári. Bez nás strážia. Tu nás nikto... Tu sme v najväčšom bezpečí. Strážení sme. Nemusím sa obávať. Máme teplé jedlo. Ja bych tu celú vojnu chcel prežiť. Ja som už vedel, že to nepojde. Vieš? Prišiel veliteľ toho žalára. Hovorí mu policajtovi. Čo je to? Hovorí, to sú židovské deti, tak som ich dobrý košem. Ten začal kričať na ňo. Ten veliteľ bol veľmi poriadny. By som ho mohol objaviť, neviem, ak sa volá. Ale to, vieš. Čo robili tie deti? Čo židovské? Kradli? Videl si ich krásť? Nie. Ja nechcem vidieť v mojom žalári žiadne deti. Toho som sa bál, vieš. Žiadne deti. Poďte ku mne. Deti do kancelárie. Vliekol nás do tej kancelárie, ti poviem. Ja vám dám jednu listinu. A dám vám peniaze. Ja vám napíšem, aby sa vás nedotkli, nikoho nedotkol, čo ja viem. Kde chcete cestovať? Ja som neviem, čo mám povedať. Som povedal, vrátime sa na vrútky. A prosím ťa pekne, dal nám peniaze a dal nám tú cetlu. A s vlakom my sa pohli do vrútok. Som povedal, Esty, my sa triasli celý čas. Lebo každý videl, to sú dve židovské deti, oblečenie, jak to vieš. No tak. To nebolo len bola čo hygieny. Mali sme jediné šaty a jedné šaty. A nemusím ti to ani povedať, jaká to. Som povedal, Esty, nevystupujme na hlavnej stanice. Tu nás každý pozná. Dve deti hneď nás udajú. Bola ešte náhodou iná zastavka. Vieš, také osobné svradlavé vlaky, keďže ste pamätáš. Tak prosím, vystúpili sme na tej záhradke. Pri tej stanici bol robotnický dom. To je vojna, bol prázdny. Na druhé poschodie čisto, všetko prázdne. A tu som sa kúkal z okna. Tu, v tomto okne, ja som mu povedal to prvé. A tam som videl kolejnice, železostanice. Stále som videl transporty jeden po druhém. Stále transporty. Vieš, zo západu na východ. Zo západu na východ. Ty som nevedel cez Žilinu, nevedel som Auschwitz, nevedel som na nič na svete. Vieš? Lebo vedieť, že to ide do Polska a to je zle. Tam sa ukrývali a neviem prečo. Dneska sná to bolo sledovanie zase mojho strýka, ale neviem. Lebo niekto nám doniesol polievku a niekto nám doniesol dve kýble. Alebo počul, že sú dve deti, alebo s ním, ale neviem, alebo chcel nám pomôcť, alebo to bola robota zase z Bratislavy mojho strýka. Nemôžem to vypátrať, lebo som nemal ten rozum sa ho povinne pýtať. Artur, čo si robil? On nás mal hrozne rád, to viem. Tak neviem, aký čas sme tam boli, ale tam sme sa udržali, vieš, tak nejaký čas. Dokiaľ som necítil, že musíme zase ďalej operovať.
Zase si počul nejaký šepot asi, že?
Tam neviem, aký odnos som mal, len už sme cítili, že to je príliš dlho. To môže byť nebezpečné pre nás. Tak dali sme si do hlavy v noci o ten strýko, tak určite bráni aj staré jeho otca. A jeho otec žil na tých vrútkach v tom hotel Wachsbergerovu hore, kde sme my bývali. Ja som povedal, jestli snáď on žije, snáď ho bráni ten strýko Artur nejak, žije a je ešte tam. V noci sme sa dali a prišli, aj bol mlad a toto, vieš, tak to, teraz som si zapamätal, že sme nemali čo jesť. Tak našli sme to v noci toho starého otca. A už musela byť dosť zima, lebo tam už sa kúrilo s takým koksom, to si pamätám, vieš, také, mám to v pamäti, taká pec, železná pec a tam bolo zima, ale boli sme šťastní, že sme ho našli, lebo tam vedeli, tam bude jedlo a bude nám dobre, ale stále sme sa len báli ľudí. A som povedal, Esti, keď nás niekto zažaluje, tak ideme do skrini. Zažatom sa skrývame. Na ľavej strane, na pravej strane. Budeme držať tú skriňu vzadu, jak sme sa bránili. Len teraz to vidím ako deti, áno. Ja som urobil jednu taktickú chybu, lebo ja som bol v papučiach. A v tej papuče som nehal jeden krok. Niekto nás zažaloval, prišiel k tomu a povedal môjmu starému otcovi, ja musím hľadať deti. Niekto nás zažaloval, že tu sú ukrývajú sa deti. Len zase nás zažalovali, vieš, toho sme sa vždycky báli. A ten krok tak vedel, že my sme v skrini. Tak zobral tú šablu alebo ten bajonet a nemohol otvoriť tú skriňu, to bol boj, ale ju otvoril, veď nemáme deti. Na ľavej strane tak nenašiel nás hneď, ale za tých šatami, sme boli ukrývaní, to bolo šatky od mojej mami. Tak bol na ľavej strane, na pravej strane, tak povedal starému otcu, nám je veľmi ľúto, my musíme tie deti, ja musím tie deti zobrať. Volal sa Veverička, predstav si, to si pamätá, ja som hľadal, nenašiel som ho na vrútka, telefón není žiadna, Veverička není, toto pán. Lebo on sa pýta, to sú tvoje topánky, doniesol mi také staré baganže od jeho syna, lebo, a bral nás na stanicu do vlaku, my nevieme, ten s bajonetom a s puškou, na ľavej a na pravej strane, každý sedeli. Nevedeli sme, kde cestujeme, nemali sme šajnu. My sa ho ani nepýtali, vieš. Čo ja viem, kde sme sedeli? Tak odvliekol nás, predstav si, do toho sereckého lágru. Prvýkrát, keď mi Korčok, že ja som ochotný povedať, čo sa dialo v sereckom lágri. Korčok ma doviedol do Seredy, ešte nebol tak pekne spravený ako dneska, lebo Martin urobil z toho, to je Hilton dneska. Dobre, no. On je nadané chlapčisko, úžasne. A som povedal, keď ma šoferoval, tak keď ma doviedol tam, do Sereckého, ty vieš, kde si? Tak som mu povedal, daj vinkera doľava. Som mu povedal, podívaj sa, povedal, tieto modré plechy tu neboli, preto to nepoznám. Nebol tu, to boli drotené plot, nie také modré plechy zafarbené, a tak to nebolo. Ani ten vchod nebol originálny a toto, zikrišal, otvorte bránu a toto. Som povedal, presne tu na tých dvoch schodov nás nehal ten žandarme. Tu nás veľa, tu je tá veliteľská, to veliteľstvo na druhých schodoch a naraz sme videli plno detí. A tie deti začali kričať, tu u nás budeš musieť pracovať už. A som im kričal späť, ja sa práce nebojím. Som povedal, Esti, podívaj sa sem, snáď sa tu nemusíme skrývať. A neviem jak, a neviem toto, tam sme aj našli nášho otca, nevedeli sme, že žije. Naraz bol tam môj otec, no tak ďalej. Len sa pýtaj, lebo moje rozprávky.
No a tvoj otec robil stolárske práce a teba dal...
Áno, bol drevár, lebo my sme, ono vieš, on stále mal taký drevosklad, on sa vyznal v drevo, on aj maturoval, on aj vedel, on bol taký, to bolo jeho drevárstvo, to bolo jeho povolanie. Tam bola veľká stoláreň, on bol tam na dvore vlastne, tak viedol ten úschov tých materiálnu do dreva, v doskách a tak ďalej, lebo v tom sa vyznal.
A teba poslali k zajacom?
Mňa, áno, aj to vieš, zajacom hrozne smrdelo. som povedal, vy ste mi slúbili, že prácu, toto není práca. Ja chcem pracovať, čo sa má robiť. Tak som, nebal som sa, vieš, lebo som už prežil také veci, čo sa mám báť. Tak mi dá, volak na facku je, alebo toto, tak čo sa mám báť. Nebal som sa, ušiel som to z toho, videl som tu stoláren, dvojposchodový dom. Do toho času som nevidel, že som myslel, že každý žid je len advokát a krajčír. Ale tí židia naraz vidím, že krásne pracujú. Oni vedia stolárčinu, oni vedia všetko. Videl som tie stroje krásne, vieš, tam bola elektrika, stroje, a pracovalo sa, oblovalo sa, rezalo sa, toto tam. Len zapýtaj ďalej. To bolo 2 roky som bol v tom Sereni. No a túto, a mal som priateľov, a toto sme ešte, tam sme ešte. Potom vymenili tú gardu, vymenili žandári, a to bolo tak lepšie, lebo ten Vašina, ten prvý, ten gardista, išiel v takú žláchlo, on mal taký pendrek a kričal a reval a ožeral. A sme sa tiež učili, to musím Martinovi povedať, sme sa naučili tie deti, čo on nemal rád. On nemal rád ísť do tých barakov, vieš. Tak keď sme ho videli, tak sme pískali jeden druhému, hop, do tých barakov sme ušli. Aby nás nechytil. Napríklad si pamätám, on zomrel ten Feldmar, Fritzo Feldmar, to on zomrel v tom Ohel David. Tak tam som bol 2 roky a potom za povstania len sme ušli, vieš, keď vypuklo povstanie 29. augusta 1944.
A znovu si išiel do lesov?
Ešte nie je žiaden les není. Vypuklo povstanie, Gabi Eichler dal revolver na tomu v bráne, nech otvorí tú bránu, alebo tak otvoril tú bránu a môj otec hovorí, a to bolo správne, vieš. Deti, minimum batožiny, ruksaky a my ideme von. A tí sprostí židia kričali s tým megafónom, vráte sa, Sered bude pokračovať, lebo už sme si tak zvykli na ten vojenský život, vieš, v tom lágri. Ale to nebolo opravdivé, lebo tí vedeli, ten náš Omeraca Jir, on vedeli, oni stále hovoria, deti, keď je front, tak prídu skoro Nemci a potom prídu Rusi. Tak je založený front, nie? A mali aj pravdu. Nemci a potom Rusi. A z Nemcov sa každý bál. Už sme vedeli, že to je zle. Tak sme kľúsom, neviem, ako sme sa dostali hrozne rýchlo do Nitry. V Nitre nám dali obed. To strašne rýchlo sme sa dostali. Boli sme veľmi dobrej kondície. Všetci boli, aj môj otec bol mladý. Tak sme pochodovali rýchlo, utekali sme mu a sme sa dostali do Banskej Bystrici, lebo 2 jeho sestry boli v Banskej Bystrici. Ešte myslím v ten deň, 29. sme prišli do Bystrice.
V Bystrici si dokonca stretol aj tú slávnu antifašistickú bojovničku, spravodajskú dôstojkyňu Chavivu Rajk.
Veľmi dobre si sa vieš pýtať, aj som nahnevaný troška, lebo ten poviem ti prečo. Náš Jad Vešem mal im dať tým hrdinom stenu. A nie volákom, ja to nemusím ich hľadať v nejakom zošite. Neviem, komu to má vypadať. Ja to poviem raz Martin Korčokovi, nech mi pomôže. Tí, čo vysvetľujú tam v tom Jad Vešem, vieš, tak nespomínajú Hanna Seneša, Chavíba Rajk. To sú hrdinovia, čo prišli za Nemcov tam.
O Chavíbe Rajk natočíme určite nejaký podcast. Ano. Slúži jednoznačne.
To musíš vedieť, oni boli starší odo mňa. A Chavíba Rajk, on nepadla padákom. Oni padli pri vrútkach, viem, tej malej fatre, a s ďalekohľadom videli tú stanicu, čo bol napísané vrútky. Tak sa dostali nejako do Banskej Bystrici nad Iblakom. Ale oni boli väčší odo mňa, tak moja teta ich pozvala, to sa tu dozvedel, vieš, mám ešte veci, čo ešte teraz len dozvedám. Ona ich pozvala na obed, tú celú bandu. Chavíba Rajk a tu všetkých. Lebo ona tiež bola moja teta orientovaná tak pre nich. Ona ma viedla do toho tábora skautského. Ona bola tak orientovaná tiež až o Maráca Jirva. Len teraz mi vysvítlo, poslala mi s handrami na druhú stranu tej Banské Bystrice. Lebo oni nechceli vedieť, aby som ja počúval, čo sa oni vyprávajú. Aby som nepapuloval.
Chvíľu ste pobudli v Banskej Bystrici?
Ja som nechcel ísť von. Ona ma nútila, aby som išiel na ulicu. Ja som sa bál ísť na ulicu. Ja som nevedel, či môže si voľný človek na ulici za to povstanie. Ale bol som. Potom, že sa uvoľnil, vieš. A to povstanie, predsa, čo bolo septembr, ktoré držalo 1,5 mesiaca, alebo nejakého takého. A začalo, ten celý ostrov toho povstania začalo sa menšiť, vieš. To územie sa začalo menšiť a menšiť a menšiť, lebo Nemci strašne na to bojovali. Tá, pravda, že ten muž odtiaľ našiel nejaký voz, prišiel do takého, vyšli sme z Banskej Bystrice, sme cítili, že začína byť nebezpečné. Cez nejaké dediny a cez D, potom sme nemohli s tým vozom, začali sme stúpať strašne hore do hôr s malými ruksakmi, lebo sme vedeli, že Nemci nemôžu byť tak rýchlo za nami. Do tých hôr to není možné. Tá myšlenka bola správna onoho času. Len v horách bolo zima, potom jedlo už tiež. Minulo niekoľko nocí sme trávili pod holým nebom. To bol už taký október, november si myslím, október alebo posledné dní v oktobri. Strašne vysoko z hora sme videli dole v údolí jeden domček. A ideme do toho domček. Dole. Už sme boli hrozne hladní, smední, unavení, zmrznutí. Takí polomuzlmáni, vieš. A tu sme naklepali na ten dom do toho rončeka. Oni nám otvorili tu, ten dom a hovorili nám, každý dostate horúci čaj od tej mamky. Každý dostal pohár horúci čaj. A Vaculčiak, ten starý, nám hovorí, podívajte sa sem. Vy ste hrozne veľká skupina, my vás nemôžeme umiestniť. Druhú vetu, čo povedal, my sa aj bojíme. Ale snáď bude nejaká drevorúbačská chatrč, poďte za mnou a bude prázdna, tak sa môžete nejak umiestniť. Šlapovali sme za ním, pochodovala sa celá banda, našla si tá chatrč a taká jednoduchá z guľatého dreva, zem a toto, ale čo je piecka z hliny a taká prične kozy a tak. Si pamätám, v jakom poradí sme spali. Len my sme to videli ako Hilton, no. To sme nazývali jak bunker. Tam sme potom prežívali, oni pomáhali, prinášali jedlo a toto a jako. Cez taký potok, lebo nikto ešte nevie na Slovensku, čo je nekamenistý potok a kamenistá dolina. A tam sa to dialo. Cez ten potok, aby neboli stopy, pol roka sme boli tam.
Tá odvážna rodina Vaculčiakovcov, ktorá kvôli vám riskovala život, tak potom bola aj ocenená, dostali ocenenie Spravodlivý medzinárodný.
Pretože ja podal samozrejme, lebo ja len ja som bol, mám tu túto listinu. A sudkyňa, tak ty nemôžeš byť prítomný, keď nie súdia o tej veci, keď to podáš. Sudkyňa bola doktor Gila Fatran. To známe meno, lebo Ďuro Fatran bol ten architekt, čo tam architektoval tú voľno v Kremničke. Ona mi povedala, Eli, tvoja zálety, to už nie, neviem, či 3 alebo 5 minút. Ty si to tak vypracoval. Lebo ja som mi dal mapy a nie, aby to nebolo nejaké blofované, vieš. Ja som si kúpil mapu 1/100 000, ja som učil Hronček. Brezno, ja telefonujem do toho Brezna. Ja sa pýtam, to je rodina Vaculčiak? A to nie je rodina, ja som Vaculčiak. Ja hovorím zďaleka. A on zakričí, Pali Vágo. Nie som sa opýtal, rodičia žijú? Ty vieš, nie, oni zomreli pri 7 rokmi. Keby som bol usilovnejší, by som istil. Kto žije? Povedal, len moja sestra Valika Vaculčiaková. Daj mi jej telefón. Dal mi ten telefón. Zavolal som tú Valiku a som povedal, Valika, ja som Vágo z toho bunkeru. Ja jeden sen mám. Rodina Vaculčiak a druhý sen je ten Hronček. Moja žena to stále nepočuje inú melódiu len túto. Chce mi s tebou a s tým tvojim Lankom, s tvojim bratom, ty snívaš, Hronček neexistuje, to je zrúcanina, tu ja som v Bratislave, on je v Rozne, tieto veci neexistujú, jak si to predstavuješ pred neviem, desiatkými rokmi, to neexistuje. Duša, ja nemôžem, ja musím ísť na Hronček. Ja všetko som ochotná, keď ma prídeš naštíviť do Bratislavy. Nechcel som, ale videl som, nemám východisko. Podívaj sa, my sme umiestnení s mojou ženou v Brezne. Ty spíš u tvojho brata v Brezne. Ja mám auto a ideme hľadať Hronček. Čo sa deje na Hrončeku, ja musím vedieť. Hronček. Aj bunker by som... Ideme, No, to bolo stretnutie, nepýtaj sa, my sme nedokončili hovoriť. Ona doniesla fotky a tak ďalej a tak ďalej.
Vy ste sa stretli potom až po novembrovej revolúcii.
Veľmi dobre hovoríš. To bolo veľmi dobre, tak mám tie dátumy. Nie za komunistov. Za komunistov som sa bál prísť. Aj tam mám všelijaké spomienky, lebo to je všetko smrdelo tým komunistickým nádechom, vieš. Odneska tým trombacučiakov, tak ona už není. Ja im hovorím, aj to poviem, vy nemusíte pracovať, vy príďte žiť, môžete žiť na moje konto. Dobre? A ja ti dám aj vačkové, aby si sa mohla v Ríšone povedať a v Tel Avive, čo chceš. Ty môžeš žiť na moje konto. Ja strašne ľúbim, keď prídu ku mne, ja ľúbim pohostiť.
Keď si aj vďaka Vaculčiakom som si prežil so sestrou vojnu, tak si sa potom veľmi rýchlo rozhodol, že ideš do Izraela.
Už začala tá atmosféra, vieš? Prišla ten šaliach. To bol také chlapčisko z kibucu. Prišiel to propagovať. Ja som si myslel, to prišiel voľaký pán Boh. Vieš, z toho starého kibucu. Mal 20 rokov, ja som mal 14-15, čo nič. Taká svina, no mi povedal, a šovera sa je pravda, propagol je taký krásny film, jak skáču do deti v kibuce do takého bazénu a teda, pravda, že sme boli ovlivnení. Ja som sa opovedal, povedz mi ty, jak nás uvítajú v Izraeli. A ten povedal, ten hnus, my máme jeden prístav, tam bude napísaný v takých veľkých písmenách. Len na teba sme čakali. Nemám už žiadne otázky. Ale potom zostal som sám a on mi povedal, počúvaj sem. Vidím, že ty prídeš sám. Máš pravdu. Ja ti dám jednu radu. Chceš mať byt? Chceš mať jedenie? Chceš mať šatstvo? Len jednu vec si poradím. Veľmi dobrá rada. Hneď do vojska. Všetko budeš mať.
A tak si urobil, stal si sa vojakom.
Tak som robil. Hneď som bol vojakom, hneď vzad bol som opálený ako srnka, skákal, nepotreboval som auto, nič. Som klusoval do Tel Avivu, spätku som do kempu, to je, pre mňa nebolo nič. Som bol tak vycvičený. Náhodou som našiel také oddelenie technické. Ja už som mal tej vojny, som mal dosť. Pif, paf, už som mal, to ma už nervozňovalo. Tak som sa dostal do takej technickej služby a tam som sa mal veľmi dobre. To bol môj domov, tá armáda. 2 roky vtedy sa slúžilo. Dostanem to prvé voľno. Nevedel som, kde som, tu som, Tel Aviv, toto. A prišiel som na ten Dizengov center, tak Dizengov center to vypadal ináč. Prídem, to bol ozaj také kolo, vieš, nejako v Sochy a toto. A tam tančili hora, dievčatka tak 15-16 ročne, čo ja viem. To som si dal do hlavy, ja také dievčatko chcem, čo sa narodilo tu. Ja nechcem žiadne dievča, nie zo Slovenska, a nie z Maďarska, nie z Nemecka, nie z Európy. Ja chcem rodačku tu, čo je oslobodená od toho holokostu. Nový život, nový začiatok. To som aj spravil a to bolo správne.
Potešil ťa ten nápad, že urobili ten memoriál?
No pravda, že ja som bol, musím povedať, to úžasne organizovala tá Sandra.
Milí poslucháči, počúvali ste Paliho Eli Vagu, nášho hrdinu, nášho podcastu. Tými hrdinami sú aj samozrejme Vaculčiakovci, vďaka ktorým malička Eli so sestrou Esty mohli prežiť tie ťažké vojnové časy. A spolu s ním sme prežívali jeho príbeh aj vďaka organizácii Postbellum, ktorá zorganizovala veľmi peknú udalosť, memoriál v stopách Eliho a Esty. Eli, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas.
Nemáš sa, čo veľmi krásne. Veľmi fajn, veľmi dobre, veľmi dobre.
Vy ste počúvali Košer podcast denníka N. Pekný deň, Eli.
Veľmi, veľmi krásne ti ďakujem.
Vždy sa lúčime v podcaste s takým tým rozlúčením Šalom Chaverim.
Tak šalom Chaverim. Chaverim sú priatelia, to ty vieš. Jo Chaver. Ne? Jo Chaver. Aj Maďari to. Jo Chaver.